Авраам. Сәбі Аллах ат койды оны Авраам. Ангелер маңыя чок-чок инсаннарын бобасы. Авраам дейрінден инанарды сәбіе хем инанчты, хем жандан бағылыйды оны.
Аллах деді оны, «Беним достым». Сәбі бізе да сөйлер айозлы языда. Ер япар сыйдыңыз, не бән сізе сымарлырым, о заман сіз беним достларымсыныз. Бір кере сәбі дейді Авраама, «Чүк кенді топранда, брак сенселеріні хем бобанын евіні, да гит о топра, аңғысыны бән сана көстереджем. Бән сенден япыджам бір бүйік халк, хем вереджем иілік сана, хем сайгылы япыджам сенін адыны. Да сенден хер бір инсан кабледеджек иілік. Бән япыджам иілік сені ии сөзлейіннері, сені көтілейіннері да бетва едеджем. Да топран хепсі халкларына иілік оладжек сенден». Авраам япты өләнінде она сөйләді сәбі. О алды кенді қарысыны, Сарай, кенді қардашының оғылыны, Лоту, бүтін варлый, ане онлар еденмішлер, хем хепсі инсанлары ане онларда варды. Да онларлым біле, гітті ханаан еріне, о топра аңғысыны көстерді она сәбі. Авраам келді ханаана, да орада, Сәбі көрінді Авраама, да деді, «Сенің евлад бойларына бән вереджем бұ топрақ».